Бұнда күпар тартатын спортшының қамсыздандыруы, яғни баушаны бөлу керек майдан басында. Арбір спортшының баушанын күріп майданға түсіреміз, баушан жоқ спортшы болса түсуіне болмайды бұнда. 10 командаға толмаса, жүлдеде өзгеріс болады. Бір команданың тізімдеу қаражаты 1200 юан бұнда. Әтпен адамның амандығына өздеріңіз жауапты боласыздар. Күппар өткізуші жақпен ешқандай қатысы жоқ. Орны Мұңғыл күре ауданы Атсауыт отырақты қорада, уақыты 2026 жылы 2 айдың 25 күні сәрсенбі күні болады.